Σουλή είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Είχαμε καιρό να τα πούμε, αλλά όλο αυτό το καιρό κύριε Πιτσούλη, εσείς και όλοι οι συνεργάτες, νομίζω έτρεχαν και ενημέρωναν τον κόσμο για αυτό ακριβώς που θα μας πείτε τώρα, με τις εκδηλώσεις για τον καρκίνο του μαστού, τους γυναικολογικούς καρκίνους. Και πώς πήγαν τα πράγματα, και στην ημερίδα νομίζω είχε ενδιαφέρον.
Η μερίδα που έγινε την περασμένη εβδομάδα ήταν ιδιαίτερος ψηλού επίπεδου και μάλιστα ήταν για να είναι κατανοητή από τους πολίτες. Mm-hmm. Επιστήμονες που συμμετείχαν, είναι ο καθένας στο δικό του κομμάτι, έχει αποδώσει τα καλύτερα και βγήκαν και πάρα πολλά, παρουσιαστήκαν συμπεράσματα, έρευνες, μελέτες και οι τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού ιδιαίτερα, αλλά και τους γυναικολογικούς καρκίνους. Mm. Νομίζω ότι υπήρξαν συμπεράσματα χωρίς να φοβηθεί ο κόσμος και ιδιαίτερα οι γυναίκες, γιατί πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά. Θέλω να σας πω τα 2-3 στοιχεία από την έρευνα αυτή και από τις τελευταίες μελέτες. Δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στην Κρήτη όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού.
Ναι. Mm.
Ναι, ξέρετε, είναι γενικά μία στις 10 γυναίκες θα νοσήσει στην πορεία της ζωής της από καρκίνο του μαστού. Δεν είπα θα πεθάνει, είπα θα νοσήσει.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι η διαφορά. Mm-hmm. Με το κέντρο καταγραφής καρκίνου που έκανε η περιφέρεια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η μελέτη που κάναμε από το 1993 στο 2013, δείχνει ότι το 1993 είχαμε 44 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 το χρόνο στην Κρήτη καρκίνου του μαστού. Mm-hmm. Το 2013 είχαμε φτάσει στις 64, είχαμε μια αύξηση, δηλαδή 54, συγγνώμη. Mm-hmm. Είχαμε μια αύξηση 40% και τα μοντέλα αυτά που υπάρχουν, τα επιστημονικά, δείχνουν ότι το 2023 θα είμαστε στο 76%. Έχουμε μια λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αύξηση στην πορεία. Τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι κάπου εκεί, να ξέρετε. Δεν έχουμε διαφορά. Είναι αυτό που δεν ζηλεύουμε τους Ευρωπαίους. Δεν ζηλεύουμε γι' αυτό. Και δεν θέλουμε να ταυτιστούμε γι' αυτό. Όμως, αυτά είναι τα αρνητικά.
Μισό λεπτό για να το καταλάβω και εγώ, γιατί δεν το πιάσα καλά. Σχετικά μου είπατε τώρα για την αυξητική τάση.
Τάση βεβαίως,
δηλαδή,
της επίπτωσης, δηλαδή των νέων κρουσμάτων, όχι των θανάτων.
Ανεβήκαμε στο 40% και το 23%
και θα συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε.
Θα πάμε στο 76% το 23, αυτό μου είπατε.
Ναι, θα ανεβούμε από τις περιπτώσεις που είχαμε, που σας είπα. Θα φτάσουμε στις 76.
Φοβερό.
Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Δηλαδή από 48 νέες περιπτώσεις το 92 πήγαμε στις 60, κάπου 63, και θα φτάσουμε στις 76.
Ναι, ναι,
έτσι λένε τα μοντέλα. Mm-hmm. Το σημαντικό όμως ποιο είναι. Τι δείχνει το κέντρο καταγραφής καρκίνου, δείχνει επίσης όμως ότι ενώ αυξάνονται η επίπτωση, ενώ αυξάνονται τα νέα περιστατικά, ταυτόχρονα μειώνονται οι θάνατοι.
Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι προχωρεί η επιστήμη.
Πού οφείλεται? Δεν είναι ότι προχωρεί μόνο η επιστήμη. Δηλαδή ότι έχουμε νέες μορφές χημειοθεραπείας ή έχουμε ορμονοθεραπεία ή έχουμε ανοσοθεραπεία. Λέξεις ή έννοιες που τις ξέρουν καλύτερα γυναίκες που έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτό.
Πρόληψη λοιπόν.
Είναι λοιπόν η πρόληψη. Mm-hmm. Είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά στο γυναικείο πληθυσμό και γίνεται δικό τους κτήμα αυτό το πράγμα. Το βλέπω και από τη δική μας έρευνα που έχουμε κάνει ως μονάδα, κινητή μονάδα Περιφέρειας Κρήτης, mm-hmm. η οποία, όπως ξέρετε, ανέλησε 3.000 γυναίκες περίπου το διάστημα 16-18, και βρήκαμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες είναι ενημερωμένες όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού. Ξέρουν γιατί το κάνουν, ξέρουν γιατί πάνε, έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι είναι η αυτοεξέταση, είναι ενημερωμένες. Όσες δεν είναι, ψάξαμε και βρήκαμε το λόγο γιατί δεν το κάνουνε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τις συμπεριφορές πρόληψης των γυναικών που κάνουν πρόληψη και αυτών που δεν κάνουν. Για να καταλάβουμε τις διαφορές, ώστε να μπούμε σε αυτές που δεν κάνουν, ως πολιτική υγείας να διορθώσουμε την κατάσταση. Άρα, παράδειγμα μπορώ να σας πω. Καταρχήν να σας πω ένα στοιχείο, ότι όπως κινεί τη μονάδα, μία στις 5 και λίγο παραπάνω δεν είχα κάνει ποτέ μαστογραφία. Oh. Ότι ο μέσος όρος μαστογραφίας είναι στην ηλικία 54 ετών πρώτη φορά. πάρα πολύ σημαντικό, ενώ είναι τα 40, ξέρετε.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι οι παντρεμένες ακολουθούν πιο καλά την διαδικασία αυτή από τις υπόλοιπες. Ότι ο σύζυγος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, στην υποκίνηση. Ότι ο γυναικολόγος είναι σημαντικός, γρανάζει στην διαδικασία της πρόληψης. Ότι τα μέσα ενημέρωσης, και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω, και το ίντερνετ παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά τελικός ρυθμιστής και τελικός πληροφοριδότης είναι ο προσωπικός γιατρός κάθε γυναίκας. Ότι εκεί που πέρασε ο μαστογράφος και έκανε μαστογραφία σε γυναίκες που δεν είχαν κάνει ποτέ μαστογραφία, το 50% αυτών συνέχισε να ακολουθεί τον ορθό δρόμο της πρόληψης. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη, τέτοια έρευνα, τα οποία μας δείχνουν το δρόμο πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Και νομίζω ότι είναι αισιόδοξα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι αισιόδοξα, γιατί φαίνεται ακόμη και στα γραφήματα και στις καμπύλες ότι το πολεμάμε. Στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά στόχος και δικός μας, είναι μετά από περίπου 10 χρόνια η δεκαετής επιβίωση να είναι 100%. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος.
Η πορεία λοιπόν και η ενημέρωση, δηλαδή.
Ενημέρωση.
Συνεχίζεται.
Το μεγάλο μας όπλο είναι η ενημερωμένη γυναίκα. Mm-hmm. Άρα συνεχίζουμε. Κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση προχθές, ενημερωτική. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν φτάνει. Ξέρετε, η φιλοσοφία μας είναι: δεν πάω να κάνω μια εκδήλωση που χρειάζεται να είναι η κορονίδα που να μαζέψει όλα τα καλά στοιχεία. Πρέπει να πάω τώρα και να συνεργαστώ καταρχήν στρατηγικά σε επίπεδο Δήμου, mm-hmm. αλλά μετά να πάω σε επίπεδο μικρότερης πόλης, να πάω σε επίπεδο φορέων, δηλαδή συλλόγων, εργατικό κέντρο, να γίνουν τέτοιες, ας μου επιτραπεί, έως εκατοντάδες. Τότε έχει γίνει διάχυση του μηνύματος. Ξέρετε, θα υπάρχουν χιλιάδες ερωτήσεις από γυναίκες. Γιατί αυτό, γιατί έτσι, γιατί... Και φεύγει και ανακουφισμένη και ενημερωμένη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο. Αυτό ζητάμε και αυτό θα πετύχουμε. Δεν φοβίζουμε, δεν ήρθαμε εδώ για να φοβήσουμε. Mm-hmm. Ο φόβος δεν είναι όπλο. Η ενημέρωση είναι όπλο.
Βεβαίως. Και μια και μας μιλάτε, κύριε Πιτσούλη, για ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Οι γυναίκες που ζουν στις πόλεις είναι αυτές που είναι περισσότερο δεκτικές στα μηνύματα και έρχονται κοντά στη μονάδα, ή πλέον και στην περιφέρεια, στα χωριά μας, έρχονται κοντά γιατί ενημερώνονται με διάφορους τόπους που έχουν μπει στη ζωή μας.
Νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία. Στατιστικά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο μεγάλες. Να σας πω 2-3 πράγματα για αυτές που δεν κάνουν. Γιατί δεν κάνουν.
Για πάμε.
Δείχνει λοιπόν ότι το 30% των γυναικών που δεν κάνουν μαστογραφία και δεν ακολουθούν κανόνες πρόληψης είναι από αμέλεια. Στο δεύτερο σημείο βρίσκεται ότι είναι επίπονη η διαδικασία. Άκουσαν ότι πονάει, ότι ξέρετε αυτά τα... άλλος λόγος είναι ότι δεν είχα σύμπτωμα, γιατί να πάω να κάνω. Μιλάμε όμως ότι αυτό, εμείς μιλάμε τώρα για πρόληψη, πρωτογενή και δευτερογενή. Μιλάμε για την πρόληψη όταν δεν έχουμε συμπτώματα. Όταν δεν έχουμε τίποτα, μιλάμε για πρόληψη. Όταν έχουμε συμπτώματα, τότε δεν κάνουμε προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά κάνουμε συμπτωματικό έλεγχο. Άλλοι λόγοι είναι έλλειψη χρημάτων, κάτι που δεν ισχύει πια, διότι στα δημόσια νοσοκομεία γίνεται δωρεάν, έλλειψη ασφάλισης. Ο φόβος του αποτελέσματος είναι πάνω από 10%. Το αντικρίζουμε και αυτό. Θα την κάνω και αν έχω κάτι.
Ναι, ναι, αυτό είναι το. Τι γίνεται μετά, ας πούμε.
Πάντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ότι παρόλο που υπάρχει αύξηση, υπάρχει μείωση στους θανάτους και αύξηση στην επιβίωση. Ότι οι γυναίκες ξέρουν πια, οι περισσότερες, περί τίνος πρόκειται. Χρειάζεται λίγο ακόμη όθηση να σπάσουμε κάποια στερεότυπα και νομίζω ότι οδεύουμε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα το αποκεντρώσω με αυτό, θα το πάμε παντού. Ξέρω είναι μια διαδικασία επίπονη.
Είναι, όντως.
Ξέρω ότι θα χρειαστεί πολλές συνεργασίες, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα όταν έχεις εταίρους πάρα πολλούς και το κάνεις με πάρα πολλούς μαζί, με τη ΔΥΠΕ, με τα κέντρα υγείας, με τα περιφερειακά ιατρία, με τους πολιτιστικούς συλλόγους που είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας της Κρήτης. Mm-hmm. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος. Θα καταφέρει σε ένα χωριό 100 ανθρώπων να σου μαζέψει 50 ανθρώπους Καταλαβαίνετε το ποσοστό.
Αλίμονο.
50 ανθρώπους να ακούσουν και έχουν και ενδιαφέρον και ρωτάνε. Το έχουμε από την εμπειρία μας, σας το λέμε. Mm-hmm. Και ρωτάνε και φεύγει ενημερωμένος. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε γι' αυτό.
Mm-hmm. Και τώρα το πρόγραμμα τι λέει, η μονάδα είναι εντάξει το αυτοκίνητο?
Η μονάδα είναι στην Αθήνα, έχει κάποια θεματάκια εκεί, ναι, το φορτηγό μας. Mm-hmm. Θα έρθει πιστεύω σε καμιά εβδομάδα και ξεκινάμε. Δεν σταματάμε ποτέ. Μόνο όταν έχουμε βλάβες. Δεν ξεχνάμε αυτό το αξίωμα. Η μονάδα δεν σταματάει μόνο όταν έχει βλάβη.
Mm-hmm.
Θα συνεχίσει από τη μια μεριά της Κρήτης έως την άλλη και δεν θα σταματήσει ποτέ.
Και επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και για τα παιδιά, η μονάδα με τα οδοντιατρικά μας,
ναι,
τι γίνεται?
Αυτή η μονάδα, να χτυπήσω ξύλο, δεν έχει χαλάσει ποτέ ευτυχώς και δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ξεκίνησε πάλι τον αγώνα της με τον γιατρό μας τον Νίκο τον Βαρούχα. Ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησαν τα σχολεία. Βλέπει παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, γιατί έτσι ορίζουν οι επιστημονικοί κανόνες. Δηλαδή ένα παιδί της Δευτέρας Δημοτικού είναι τόσο όριμο ώστε να καταλάβει και είναι τόσο νωρίς ώστε να προλάβει.
Mm-hmm.
Έτσι λένε οι κατευθυντήριες γραμμές της οδοντιατρικής.
Σωστό.
Συνεργαζόμαστε με τους οδοντιατρικούς συλλόγους και τους ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό όλη τη Κρήτη. Όταν βέβαια τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού είναι λίγα, είναι μικρότερα σχολεία, τότε βλέπουμε και τις άλλες τάξεις. Αυτό δεν μας αποκλεί, δίνουμε μια έμφαση σε αυτό. Γίνεται φθορίωση, γίνεται ενημέρωση. Δεν θα πω ότι γίνεται διδασκαλία, είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι αυτό που γίνεται, γιατί έτσι είναι πιο αποτελεσματικό. Ενημερώνονται οι γονείς. Βλέπουμε περίπου 30 παιδιά τη μέρα. Τώρα κάντε ένα λογαριασμό να δείτε πόσα παιδιά βλέπουμε το χρόνο.
Αυτό γίνεται, κύριε Πιτσούλη, κάθε μέρα.
Ναι. Από την αρχή του Σεπτέμβρη, από τότε που άρχισε το σχολείο, ναι, μέχρι και πριν τις αρχές του Γενάρη ήταν στο Ηράκλειο. Τώρα είναι στο Λασίθι. Θα κλείσει το Λασίθι, θα πάει Ρέθυμνο. Και μετά το Πάσχα θα συνεχίσει για να κλείσει τη χρονιά στα Χανιά.
Μπράβο σας πάντως.
Θα έχουμε και εκεί αποτελέσματα.
Πολύ ωραία.
Τα οποία θα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε για να δούμε και εκεί. Θα κάνουμε έρευνες πάντα για να δούμε πώς μπορούμε να παρεμβαίνουμε για να διορθώνουμε πράγματα που πρέπει να διορθωθούν.
Θα περιμένουμε, γιατί και πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, είχαμε συζητήσει με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου αλλά και με άλλους επιστήμονες σχετικά με το θέμα. Γιατί η Τεριδόνα δυστυχώς θερίζει.
Είμαστε σε πάρα πολύ. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Σπάμε όλα τα ρεκόρ. Στην Κρήτη. Δεν έχουμε όμως εικόνα από άλλες περιοχές της Ελλάδας, για να μπορούμε να σας πούμε συγκριτικά. Βεβαίως. Έχουμε εικόνα από την υπόλοιπη Ευρώπη που δυστυχώς τους ξεπερνάμε 2 και 3 φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η μάχη και ποιος είναι ο αγώνας που δίνουμε καθημερινά για να το σπάσουμε αυτό.
Mm-hmm.
Εκεί ίσως πρέπει να δώσουμε, και είμαστε σε μια σκέψη, να δώσουμε, γιατί ευθύνη τα παιδιά βεβαίως δεν έχουν Δευτέρα Δημοτικού, mm-hmm, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Να αρχίσουμε ενημερωτικές, να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε παρεμβάσεις στους γονείς. Mm. Νομίζω εκεί είναι το κλειδί. Και στην πορεία είμαστε σε κουβέντα και με τον κύριο Περιφερειάρχη να δούμε και άλλες μορφές πρόληψης πάλι σε παιδιά.
Βεβαίως.
Σύντομα πιστεύω να έχουμε νεότερα. Όταν το αποφασίσουμε και το κλείσουμε, θα σας τα ανακοινώσουμε.
Ούτως ή άλλως θα περιμένουμε πράγματι για να μάθουμε και αποτελέσματα. Αλλά κλείνοντας τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν έχει συζητηθεί καθόλου στην περιφέρεια αυτό που συμβαίνει τώρα. Χθες είχα εδώ τον γιατρό, τον συνάδελφό σας, τον Στέλιο τον Ψυχαράκη, και μιλήσαμε για τη γρήπη, ναι, για το καινούριο, τον κορονοϊό κτλ. Και δεν ξέρω, το συζητήσατε καθόλου εκεί? Σας προβληματίζει, έτσι?
Ο οποίος είναι και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, και ο κύριος Ντουμπούνης, ο οποίος είναι ο γιατρός της περιφέρειας και έχει αναλάβει και καθήκοντα.
Ούτως ή άλλως βγαίνουν στα ραδιόφωνα μας.
Προς το παρόν ακολουθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σε μια ετοιμότητα. Βλέπω και ανεβάζει την ετοιμότητά του από τον ένα βαθμό στον άλλο. Ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή, σε συνεργασία και με το Υπουργείο, να γίνει κάποια εκστρατεία, θα δούμε. Προς το παρόν όμως δεν έχουμε κάτι.
Κύριε Πιτσούλη, χθες, σήμερα επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα στην Γερμανία και προχθές είχαν έρθει στην Ελλάδα άνθρωποι από τη συγκεκριμένη περιοχή, Κινέζοι εννοώ, και πάνε στη Σαντορίνη για διακοπές οι άνθρωποι. Δεν είχαν βέβαια τον ιό.
Ναι, αλλά, το είδα.
Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι μετά από 8 μέρες εκδηλώνεται. Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι θα το προλάβουμε κι αυτό, γιατί έχουν περάσει κι άλλες φουρτούνες, θα θυμάστε παλαιότερα.
Έχουν περάσει, βέβαια, αν θα είδατε, ήταν. Μεγάλη ανησυχία και τελικά μικρό το πρόβλημα. Εύχομαι και τώρα να είναι έτσι. Μακάρι. Αλλά δεν θα μείνουμε στις ευχές. Αυτό είναι πράγματα που τα καθορίζουν κεντρικές πολιτικές. Έτσι, δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα.
Καταρχήν
δεν έχουμε εμβόλια για το συγκεκριμένο ιό να μπορούμε να πούμε ότι ναι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εμβολιάσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Υπάρχουν μόνο μέτρα προφύλαξης και μέτρα όσον αφορά την κινητικότητα των ανθρώπων. Προς το παρόν όμως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Υπουργείο Υγείας στο ελληνικό δεν μας έχει δώσει, δεν μας έχει πει κάτι.
Όχι.
Δεν έχουμε δηλαδή εμείς ούτε την αρμοδιότητα ούτε την ικανότητα να μπορούμε να το αξιολογήσουμε και να πάρουμε μέτρα.
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, αλλά είμαστε όλοι μας με το μυαλό μας στην πρόληψη.
Μάτια και αυτιά ανοιχτά, ενημερωμένοι, αυτό σας λέω, όπως σας έλεγα και πριν. Ενημέρωση. Και περιμένουμε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να κάνουμε οτιδήποτε.
Ενημέρωση, γιατρέ. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.